Areena.
Tämä on uudenlainen tapa, mutta se ajatus siellä takana on ihan sama. Eurooppa ei enää halua hoitaa tätä pakolaispolitiikkaansa itse, vaan halutaan niin kuin, nämä ihmiset pois meidän silmistä.
Mistä maailma puhuu, puhuu tällä viikolla Euroopan turvapaikanhakijoista ja Afrikasta. Britannia haluaa nyt lennättää turvapaikanhakijoita pieneen Afrikan maahan Ruandaan. Sen vanavedessä samaa pohditaan myös EU-maissa. Pohjoismaissakin on kiinnostusta diilin tekemiseen Ruandan kanssa. Tämmöinen pakolaisten ulkoistaminen ei sinänsä ole uusi ajatus. Eurooppa on maksanut jo pitkään muille maille, niin kuin Turkille, siitä, että Eurooppaan pyrkivät pysäytetään rajan taakse. Ruandan tapaus on kuitenkin uudenlainen siinä, että sinne vietäisiin Euroopasta ihmisiä, jotka olivat jo päässeet Eurooppaan. Britanniassa oikeus näytti tälle diilille vihreää valoa joulun alla. Euroopassa monet asiantuntijat sanoo, että se rikkoo kansainvälisiä sopimuksia. Euroopassa sanotaan myös, että Ruanda ei ole hyvä maa hostaamaan turvapaikanhakijoita, koska Ruanda kohtelee huonosti monia omia kansalaisiaan. Mua kiinnostaa tässä, onko tämä nyt se suunta, johon Euroopan turvapaikkapolitiikka on menossa. Mutta myös se kiinnostaa, mitä ehkä harvemmin kysytään, eli mitä tästä ajatellaan siellä, mihin pakolaisia halutaan Euroopasta ulkoistaa, eli tässä tapauksessa Ruandassa. Mehän muistetaan Ruanda ehkä edelleen kansanmurhasta, mutta sitähän myös hehkutetaan Afrikassa huippumenestystarinaksi. Miksi Ruanda tekee tällaisia diilejä? Millainen maa se oikein on? Onneksi me voidaan kysyä näitä nyt Jenna Vehviläiseltä. Jennahan on tuttu ääni tässä podissa. Jenna on Ylen toimittaja Italiassa, mutta on just nyt vähän pitempään Ruandassa. Jenna on tehnyt paljon juttuja maahanmuuttopolitiikasta Italiassa ja myös muissa Euroopan maissa, eli on just oikea henkilö puhumaan tästä aiheesta. Minä olen Marja Tolsa ja tuuraan tällä viikolla Jenny Matikaista. Jenna, sä istut siellä Ruandan pääkaupungissa Kigalissa parvekkeella. Mä näen videokuvasta, että siellä on aika ihana valo ja siellä on tietysti täysi kesä. Sä oot ollut Ruandassa nyt muutaman viikon. Mihin sä tulit? Miltä se Ruanda näyttää eurooppalaisen silmin?
No, täällähän on varsin rauhallista ja jotenkin rento tunnelma verrattuna moniin muihin Itä-Afrikan pääkaupunkeihin, joissa on tullut asuttua ja joita on tullut raidattua ympäri. Ja täällä ei ole ruuhkia, tai ainakin täällä on vähemmän ruuhkia kuin mun kotikaupungissa, Italian pääkaupungissa Roomassa. Täällä on hyvät tiet suurimmaksi osaksi täällä pääkaupungissa. Wifi toimii, se on nopea, myös täällä Airbnb-asuntoni parvekkeella. Ja keskustassa niin kuin nurmikko on just eikä melkein leikattu ja jalkakäytäviä on ja suojateiden valkoiset maalit ovat hohtavia.
Siinä tuli oikein kiiltäviä yksityiskohtia. Kerro vielä, missä me ollaan, jos me ajatellaan Afrikkaa kartalla.
Me ollaan siis Ugandan, Burundin, Kongon ja Tansanian keskellä. Ruanda on tällainen tosi pieni maa pinta-alaltaan näihin jättimäisiin naapureihinsa nähden. Suomeen verrattuna siis yli 10 kertaa pienempi maa. Täällä on 13,5 miljoonaa ihmistä. Sekin on pieni luku verrattuna näihin isoihin naapurimaihin.
Ennen kuin mä soitin sulle, niin mä mietin, että mitä me Suomessa tiedetään Ruandasta. Ja mä luulen, että tämä on ikäkysymys. Suurin osa ehkä muistaa tai on ainakin kuullut 90-luvun kansanmurhasta, joka oli tämmöinen eri väestöryhmien, hutujen ja tutsien välinen konflikti. Keväällä 1994 niin sanotut äärihutut tappoi ihan muutaman kuukauden aikana vajaa 1 miljoona ihmistä, tutsia ja maltillisia hutuja. Mutta siitä on kohta 30 vuotta, jos oikein laskin, ja nykyään voi ollakin, että moni tietää Ruandan esimerkiksi kiinnostavana matkakohteena, esimerkiksi gorillasafarit. Ja Ruandalla on tosi hyvä maine muutenkin nyt maailmalla monella tavalla, ja Afrikan maissa Ruandaa ihaillaan. Me sovittiin nyt Jenna sunkaan, että me ei tehdä mitään tämmöisiä kömpeliä vertauksia, jotka yleensä aina jotenkin ontuu ja on tyhmiä, mutta mä kysyn kuitenkin tyhmän vertauksen, että onko Ruanda siis jonkinlainen Afrikan Strömsö?
No, asiat on kuin Strömsössä niin kuin tietyillä mittareilla. Ruanda siis aika monellakin hyvinvoinnin mittarilla on parantanut tosi paljon sijoitustaan ja ikään kuin moni asia on mennyt eteenpäin viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Ruanda on yksi Afrikan vähiten korruptoituneista maista. Täällä on panostettu esimerkiksi terveydenhuoltoon tosi paljon. Äiti- ja lapsikuolleisuus on tippunut reippaasti. Köyhyys on vähentynyt reippaasti, ja se on niin kuin talouskasvun ansiota, eli tästä taloudesta puhutaan paljon. Täällä on helpotettu yrittäjyyttä ja taas yksi ranking, mutta toiseksi paras Afrikan maa yrittäjille. Paljon yritystukia, tänne muuttaa muualta Afrikasta nuoria yrittäjiä. Toki myös tässä voidaan ajatella, että lähdetään hyvin pienistä numeroista, joten talouskasvu näyttää ehkä suuremmalta kuin mitä se absoluuttisesti on. Ja toki Ruanda on vielä hyvin riippuvainen lännen tuesta, mutta nämä on sellaisia mittareita. Ja sitten on se, mistä nämä ihmiset on täällä tosi ylpeitä, on tämä turvallisuus ja vakaus. Eli tämä alue, missä Ruanda on, täällä on paljon konfliktia ja levottomuutta tässä mittakaavassa. Tosi poikkeuksellinen turvallinen maa.
Ja nyt sitten tulee se turvallisen maan kolikon toinen puoli, eli Ruanda tunnetaan myös siitä, että se ei todellakaan ole vapaa maa, eli poliittiset vapaudet, sananvapaus on tosi heikoissa kantimissa siellä. Vallassa on ollut yli 20 vuotta presidentti Paul Kagame, josta voi sanoa vähintäänkin, että hän on itsevaltainen, mutta palataan tähän tarkemmin vähän myöhemmin, koska mä haluaisin puhua nyt siitä, Jenna, sun kanssa, miten Euroopan maat diilaa nyt Ruandan kanssa tässä turvapaikanhakija-asiassa. Ja sä oot nimenomaan sen takia nyt siellä Ruandassa. Kerro vähän tästä.
Eli käytännössä Britannia ja Ruanda on tehnyt diilin siitä, että Britannia alkaa lähettää kanaalin yli tulleita pakolaisia tai turvapaikanhakijoita Ruandaan. Alun perin tämä sopimus on noin 140 miljoonan euron arvoinen. Ja tästä vastaanotosta sitten Britannia maksaa vielä erikseen koituvia kuluja, eli majoituskuluja, ruokakuluja, tulkkeja, lakimiehiä näille turvapaikanhakijoille, jotka tänne tulee. Eli ihan käytännössä mitä tämä tarkoittaa on se, että Lontoosta lähtee lennoilla enimmäkseen ainakin näiden nyt ensimmäisten merkkien mukaan Lähi-idästä tulleita pakolaisia kohti Ruandaa, ja sen jälkeen nämä pakolaiset jätetään Ruandan hoidettavaksi. Eli Ruanda hoitaa heidän turvapaikkaprosessinsa ja sitten integroi heidät yhteiskuntaan pysyvästi, jos heillä siis oikeus turvapaikkaan on.
Eli toisin sanoen brittihallituksen mukaan tämän pitäisi toimia pelotteena, eli nyt turvapaikanhakijat ei tämän diilin jälkeen enää lähtisi yrittämään Britanniaan, kun he tietää, että he voi joutua tosiaan Britannian sijaan tuhansien kilsojen päähän Afrikkaan, Ruandaan, josta siis eivät välttämättä todellakaan ole kotoisin. Mutta se ei kuitenkaan Britanniassa toiminut ihan sillä tavalla, että siellä viime vuonna kanaali yli tullut ennätysmäärä ihmisiä siitä huolimatta, että tästä uudesta Ruanda-diilistä kerrottiin viime keväänä muistaakseni. No Britanniassahan tämä ei ole ihan vielä kirkossa kuulutettu, oikeusjuttuja valituksia tulossa. Aika itsestään selvältä vaikuttaa, että tämmöinen suunnitelma tosiaan saa aika paljon vastustusta. Ketkä tätä nyt vastustaa siellä Britanniassa ja mitä he sanoo?
No, tätä vastustaa siis ei pelkästään Britanniassa, vaan ihan kansainvälisesti muun muassa YK. YK on ilmaissut, YK-pakolaisjärjestö on ilmaissut kriittisen kantansa ja kritisoinut suoraan sitä, että Britannia pyrkii tässä ikään kuin välttämään kansainvälistä vastuutaan hoitaa pakolaisia ja niin kuin ulkostamaan tätä velvollisuuttaan, joka jokaisella maalla on hoitaa turvapaikka järjestelmäänsä, niin ulkoistaa se toiseen maahan. Ihmisoikeusjärjestöt on sitä mieltä, että tämä ei ole linjassa Geneven pakolaissopimusten, kansainvälisten pakolaissopimusten kanssa. Toki tässä kritisoidaan tosi paljon sitä lähtökohtaa, että millä tavalla Britannia voi puolustella sopimusta, jossa ihmisiä kuljetetaan valtiosta X valtioon Y kysymättä heiltä sitä siihen lupaa. Ja ensimmäinen lento, joka tänne Ruandaan piti Britanniasta lähteä, oli viime kesänä ja siinä oli noin 30 turvapaikanhakijaa kyydissä. Siellä oli albanialaisia, irakilaisia, iranilaisia ja syyrialaisia, eli ei tosiaankaan afrikkalaistaustaisia pakolaisia ainakaan vielä. Sen lennon sitten torppasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ihan viime hetkellä, eli kyllä näitä laillisia haasteita tässä diilissä on ja ne varmasti jatkuu. Toki sitten on se näkökulma, että pakolaisaktivistit kysyy, että onko Ruandalla minkälaiset edellytykset ottaa vastaan näitä turvapaikanhakijoita ja onko Ruandalla esimerkiksi huonommat vai paremmat edellytykset ottaa heitä vastaan kuin Britannialla. Ruandassahan on aika paljon pakolaisia, lähes 130 000, mutta he ovat aivan eri alkuperää ja lähtökohtaisesti Ruandan edellytykset ottaa pakolaisia vastaan ei välttämättä ole huonot, mutta niitä on kuitenkin ihan tärkeää tutkia ennen kuin tällaisia diilejä viedään eteenpäin.
No nyt se, mikä tekee tämän asian erityisen kiinnostavaksi meille Suomessa ehkä on se, että Britanniahan ei ole suinkaan ainoa Euroopan maa, joka on tällaista diiliä sorvannut Ruandan kanssa, vaan tällaista on suunniteltu myös meillä Pohjoismaissa, eikö niin?
Kyllä, eli tosiaan siis Ruanda ja Tanska ovat viime kesänä sopimuksella ilmaisseet yhteisen kiinnostuksensa tämän samankaltaisen diilin tekemiseen myös näiden kahden maan välille. Eli sitten tullaan jo Euroopan unionin sisälle ja Euroopan unionin maihin. Tosi viimeisten tietojen mukaan Tanska ehkä haluaisi tehdä tämän diilin vähän eri tavalla ja mahdollisesti tuoda omat asiantuntijansa Ruandaan hoitamaan näitä pakolaisten turvapaikkaprosesseja. Eli nämä yksityiskohdat on vähän auki, mutta joka tapauksessa Tanskalla on selvästi aie tätä kohtaan. Lisäksi muistakin maista on kuulunut kiinnostusta ja ikään kuin suitsutusta tämän Britannian ja Ruandan sopimuksen ikään kuin siitä, että tällaista sopisi tehdä Euroopan unionissa enemmänkin. Esimerkiksi Itävallan sisäministeri Gerhard Karner on ehdottanut, että muut maat Euroopan unionissa seuraisi tätä tapaa ulkoistaa pakolaisia ja heidän vastaanottoon muualle. Samoin Italiassa nämä oikeistopopulistiset puolueet on ilmaissut, että tämä voisi olla kiinnostava vaihtoehto myös siellä. Eli selvästi tähän on kiinnostusta myös muualta Euroopasta. Mun näkemys on ehkä se, että nyt kun Britannialla on ollut näin isoja laillisia haasteita laittaa tätä toimeen tätä sopimusta, niin muut maat vielä vähän kattelee, että mitähän tästä nyt tulee ja sitten ehkä siitä mennään eteenpäin sen jälkeen.
No ainakin tämä kertoo jotakin siitä, millaista maahanmuuttopolitiikkaa eri Euroopan maissa halutaan nyt tehdä. Nyt erotetaan tämä Ukrainan pakolaisasiasta ja puhutaan Euroopan ulkopuolisista maista tulevista pakolaisista. Mikä näitä maita yhdistää, joista tuossa puhuit, näitä Euroopan maita?
Voidaan ehkä ajatella siis hyvinkin selvästi, että näillä mailla on yhdistävä tekijä ja se on tiukka maahanmuuttolinja. Ja se, että maahanmuuttoon suhtaudutaan jatkuvasti kriittisemmin. Ei pelkästään oikeistopuolueet, vaan esimerkiksi Tanskassa jopa demarit vetää tosi tiukkaa maahanmuuttolinjaa ja on vetänyt sitä jo useampia vuosia. Italiassa samoin tämä uusi viime vuoden lopulla nimitetty tai viime vuoden syksyllä nimitetty laitaoikeistohallitus samoin etsii jatkuvasti keinoja vaikeuttaa siirtolaisten pääsyä Eurooppaan Välimeren yli ja näin.
Moni varmaan tässä kohtaa miettii, että onko tässä Euroopan maiden asiakkuudessa, jos näin voi sanoa, Ruandan kanssa itse asiassa kauheasti mitään uutta, koska mehän muistetaan, että EU on jo vuosikausia maksanut muille maille, kolmansille maille siitä, että ne pitää näitä Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä omalla alueellaan, eikö niin?
Juu, eihän tässä sinänsä mitään uutta ole, että Euroopan unioni haluaa suojella ulkorajojaan tai tässä tilanteessa ikään kuin ulkoistaa nimenomaan sitä pakolaisten vastaanottoa ja turvapaikka oikeuden toteutumisen niin kuin hoitamista jonnekin muualle kuin Eurooppaan. Turkkihan on pitänyt jo 2016 vuodesta lähtien Euroopan unionin kanssa solmitulla diilillä näitä Eurooppaan suuntaavia pakolaisia Euroopan ulkorajan takana omalla puolellaan, samoin siis Libya, joka on ollut ja joka on oikeasti pakolaisille hyvinkin vaarallinen paikka, niin tekee EU kanssa yhteistyötä ja Libyan rannikkovartiosto siis kuljettaa pakolaisia Välimereltä takaisin Libyaan, niin tällä tavalla Eurooppa on jo ulkoistanut sitä pakolaispolitiikan hoitamista rajojen ulkopuolelle, mutta tokihan tässä on nyt sinänsä eri kuvio, että nämä olisi ihmisiä, jotka on jo tulleet Eurooppaan. Eli siinä mielessä on uudenlainen tapa, mutta se ajatus siellä takana on ihan sama. Eli se, että Eurooppa ei enää ole kiinnostunut tai Eurooppa ei enää halua hoitaa tätä pakolaispolitiikkaansa itse, vaan halutaan niin kuin nämä ihmiset pois meidän silmistä. Ja tässä totta kai voidaan myös vetää niin kuin lanka siihen, että miten Euroopan unioni on uudistamassa omaa pakolaispolitiikkaansa. Se pakolaispolitiikan uudistus on ollut käynnissä vuosikausia. Se ei ole mennyt läpi tai se ei ole kauheasti edennyt, koska EU-maat on niin erimielisiä siitä, että miten tätä tilannetta tulisi hoitaa. Ja siihen pakolaispolitiikan uudistukseen kuuluu myös se, että ikään kuin perustettaisiin tällaisia keskuksia Euroopan rajojen ulkopuolelle Afrikkaan, jossa jo jollain tavalla käsiteltäisiin näiden Eurooppaan haluavien ihmisten turvapaikkahakemuksia tai jotain tällaista. Se ei ole ihan selvää, että miten se toimisi, mutta me voidaan mun mielestä hyvästä syystä kysyä, että mihin suuntaan tässä kaikki Euroopan maat ja ei pelkästään Euroopan maat, vaan Euroopan unioni myös instituutiona haluaa viedä omaa pakolaispolitiikkansa.
Yleensä kun me puhutaan tästä aiheesta tai varmaan ihan mistä tahansa aiheesta, niin ihmisillä on aina tapana keskittyä siihen omaan napaan, eli tässä tapauksessa siihen, että mitä me täällä Euroopassa ajatellaan tästä vaikka Britannian diilistä Ruandan kanssa tai turvapaikkapolitiikasta. Mutta mitä näissä kolmansissa maissa, eli niissä Euroopan ulkopuolisissa maissa ajatellaan, niin sitä ehkä vähän harvemmin pengotaan. Niin kerropa nyt Jenna, kun oot siellä Ruandassa, että miltä tämä Euroopan maiden halu tuoda turvapaikanhakijoita sinne Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan näyttää siellä? Miksi Ruanda haluaa tehdä tämmöisiä diilejä?
Joo, mä koen ja se mitä mä oon ihmisten kanssa täällä tästä asiasta puhunut, niin hyvinkin vahvasti sillä tavalla, että Ruandallehan tämä näyttäytyy niin kuin aika hyvänä mahdollisuutena tehdä kauppaa. Että tämä on niin kuin tapa tehdä diilejä lännen kanssa. Ruanda saa tästä rahaa ja Ruanda tarvii myöskin rahaa jatkaakseen tämän ikään kuin positiivisen kehityksen tiellä, mitä täällä nyt taloudessa on nähty. Totta kai kyse on varmasti myös muusta kuin pelkästään rahasta. Mä koen, että Ruandan alkuperäinen ajatus varmasti tässä on myös se, että halutaan näyttäytyä kykenevänä kumppanina. Eli että mitäpä jos Ruanda pystyy hoitamaan tosi hyvin näitä pakolaisia, jotka tulee Euroopasta tänne. Tässä on siis kyse myös totta kai niin kuin mielikuvien myymisestä. Ja Ruanda on onnistunut esimerkiksi täällä itäisen Afrikan alueella niin kuin kaappaamaan jonkun verran vaikka kongressiturismia, kehittämään tosi paljon turismia, ikään kuin kasvattamaan sinänsä niin kuin tämän maan vaikutusvaltaa myös kansainvälisellä areenalla, myös näiden niin kuin tämän alueen maiden silmissä. Ja tämä on myös taas yksi semmoinen tapa, että kun Euroopan maat haluaa tehdä Ruandan kanssa tällaisia diilejä, niin Ruanda näyttää myös tosi hyvältä. Kun täällä puhuu tavallisten ruandalaisten kanssa, niin moni ei ehkä tiedä kauhean tarkkaan, että mistä tässä diilissä on kyse. Jotkut ovat siitä todellakin kuulleet ja ehkä se on saanut aikaa vähän ihmetystä, mutta toisaalta musta tuntuu, että ihmiset ajattelee myöskin hyvin vahvasti, että että miksipä ei Ruanda pystyisi niistä ihmisistä huolehtimaan. Kuulin jopa yhdeltä tyypiltä, joka tätä asiaa pohti, kun hän sanoi, että heistä varmasti tulee, näistä Euroopasta tulevista varmasti tulee niin kuin VIP-pakolaisia. Eli heistä varmasti pidetään niin kuin todella hyvin huolta, mikä sitten varmaan liittyi siihen, että hän ajatteli, että minkälaista kuvaa Ruanda niin kuin itsestään haluaa pitää yllä.
Ruandassa tosiaan on kongolaisia ja burundilaisia pakolaisia, mutta heillähän on ollut kyllä myös ongelmia siellä Ruandassa, vaikka heillä on monia oikeuksia taattu. Niin esimerkiksi, oliko muutama vuosi sitten, kun Ruandassa sotilaat ampui ihan siis kuoliaaksi, tappoivat kongolaisia pakolaisia, jotka osoitti mieltään muistaakseni avustusruuan vähentämisen takia. Niin sä puhuit tuossa VIP-pakolaisista, onko nämä jatkossa nämä Euroopasta Ruandaan sijoitettavat, siis jos nämä diilit etenee, pakolaiset jollain tavalla VIP-pakolaisia, heillä on erilainen asema kuin näillä naapurimaassa tulleilla pakolaisilla?
Sinänsä nämä pakolaisten oikeudet siis paperilla näyttää ihan hyvältä, koska täällähän Ruandassa, jos saa pakolaisaseman, niin voi tehdä esimerkiksi töitä ja saada koulutusta ihan kuin paikallisetkin. Ja Ruandahan on siis itse asiassa viime vuosina jo isännöinyt täällä sellaisia pakolaisia, jotka on YK:n Libyasta evakuoimia. He on siis olleet Libyassa tällaisissa pidätyskeskuksissa tosi huonoissa oloissa, ja YK on sitten päättänyt heidät evakuoida ennen kuin he ovat lähteneet yrittämään Välimeren yli Eurooppaan. He odottavat täällä siis pääsyä kiintiöpakolaisiksi länsimaihin. Täältä on lähtenyt Suomeenkin sellaisia ihmisiä, jotka on täällä Ruandassa odottaneet sitä turvapaikkapäätöstä. Ja näitä pakolaisia siis, jotka Euroopasta saapuista ja nyt ainakin Britanniasta, niin musta tuntuu kaikin puolin, että heitä selvästi halutaan kohdella tosi hyvin. Täällä on valmiina sellainen hostelli. Siellä on hienot huoneet, tietokoneita ja wifi-yhteydet. Ja se on siis täällä pääkaupungissa, eli näitä ihmisiä ei todellakaan olla sijoittamassa siis sinne niin kuin pakolaisleireille, niin kuin näitä kongolaisia ja burundilaisia pakolaisia, jotka täällä on tähän mennessä ollut. Toki se, että millaiset edellytykset Ruandalla on hoitaa tätä itse turvapaikkaprosessia, niin se on iso kysymys. Nämä kongolaiset ja burundilaiset pakolaisethan siis ovat saaneet automaattisesti tämän pakolaisaseman täällä Ruandassa, ja sen myötä niin tämä itse turvapaikkajärjestelmä, niin se on nyt kehitettävä sitten vastaamaan niitä tarpeita, joita sitten on näillä ihmisillä, jotka Euroopasta tulee.
Länsimaisten toimittajien on ollut aika vaikea tehdä tuosta pakolaisaiheesta juttuja siellä Ruandassa, että tämä asia on selkeästi tosi herkkä hallitukselle. Ja muutenkin sananvapausrankingeissa Ruanda sijoittuu aika huonosti. Kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Ruanda sortaa omia kansalaisiaan, oikeusjärjestelmä on puolueellinen, oppositiopoliitikko voi saada vankeustuomion hallinnon kritisoimisesta, esimerkiksi vuoden 94 kansanmurhasta ei Ruandassa oikeastaan saa enää puhua. Miksi?
Niin, no siis kyllähän siitä kansanmurhasta itsessään saa puhua ja puhutaankin. Mutta etnisyys ja etniset erot on aihe, josta ei puhuta. Ei tulisi erotella enää hutuja ja tutseja. Erotella siis etnisyyksiä, ja tätä perustellaan hyvin vahvasti sillä rauhalla ja vakaudella, eli että kun ideana on se, että pyritään turvaamaan rauha, niin sitten kaikki, mikä menee sitä kohti, että jollain tavalla rikotaan sitä tasapainoa siinä rauhassa, niin se mielletään heti jollain tavalla sellaiseksi vihapuheeksi tai se mielletään jollain tavalla väkivaltaiseksi. Ja toisaalta sit musta tuntuu myös siltä, että ei täällä olla hiljaa hallinnon ongelmista. Tai sille, että se on, mä olin täällä 5 vuotta sitten ja musta tuntuu, että siitä ollaan tultu myös eteenpäin tässä niin kuin sananvapausilmapiirissä jonkun verran. Et mä oon kuullut kyllä myös kriittisiä mielipiteitä paikallisten kanssa keskustellessa. Ei kukaan nyt niitä lehteen omalla nimellään sano, mutta et ei se ole sellaista, että kun kysyy, että hei, mites täällä ihmisoikeudet, niin jengi kääntää niin kuin katseen pois, vaan kyllä niin kuin näitä asioita tiedostetaan ja niistä puhutaan.
Sä kerroit mulle, että siellä osa ihmisistä katsoo tätä Ruandan tilannetta vähän eri näkökulmasta. He ei hyväksy ihan kaikkea länsimaista tulevaa kritiikkiä ihmisoikeusloukkausten suhteen, vaan on sitä mieltä, että se vapauksien rajoittaminen on tavallaan se hinta, joka joudutaan Ruandassa maksamaan siitä vakaudesta ja turvallisuudesta.
Joo, konteksti on niin erilainen kuin se, mistä itse tulee, niin se on myös aika ehkä opettavaista länsimaalaisena jollain tavalla jutella ihmisten kanssa täällä ja niin kuin ehkä vähän jollain tavalla kyseenalaistaa sitä omaa narratiivia. En tarkoita nyt sanoa, että ihmisoikeudet ei ole tärkeitä. Se ei ole mun pointti missään nimessä. Asioista pitää pystyä puhumaan ja on tärkeää, että kehitys perustuu tietyille arvoille. Mutta se, että musta tuntuu, että se konteksti on niin eri. Lähihistoriassa on tapahtunut niin kauheita asioita, että tosi moni arvostaa sitä rauhaa, mikä täällä Ruandassa on. Nämä on sellaisia asioita, mitkä ei ole missään nimessä ilmiselviä tai niitä ei voi ottaa kovin annettuina näin niin kuin konfliktin repimässä ympäristössä. Ja tämä näkyy ihan sellaisissa keskusteluissa, kun vaikka kaikkihan täällä tietää, että täällä on paljon poliiseja kaduilla ja poliisit pitää yllä järjestystä ja aseistetut vartijat valvoo meidänkin kadulla öisin ja näin. Ja monet nuoret koulutetut ihmiset sanoo, että Ruandassa on ongelmia, poliisit on kaduilla ja on tiukkaa. Mutta silti musta tuntuu, että monella on se ajatus, että selvä, ne saa olla siellä kaduilla, jos mä pystyn sitten iltaisin kävelemään kotiin rauhassa ja mua ei ryöstetä tai mua ei hakata tai mua ei tapeta. Eli että se lähtökohta ja ajatus rauhasta on niin eri kuin meillä ja vapaudesta myös, niin se on ollut kiinnostavaa.
Tässä tullaan taas tähän aika kuumaan kysymykseen tai keskusteluun siitä, että kenellä on tässä maailmassa oikeus määritellä asioita, varsinkin niin sanotun globaalin etelän maissa, niin kuin Afrikan maissa monien mielestä. Meillä eurooppalaisilla ei ole mitään oikeutta kertoa muille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Niin onko tämä se naru, josta Ruandan nykyinen hallitus näyttää nyt vetävän? Kun se haluaa tehdä semmoista politiikkaa, joka sille itselleen sopii ja myös ikään kuin kansalaisille viestiä ja kansalaiset viestii sitä sitten eteenpäin.
No toi on ehkä mustavalkoista. Haluan sanoa, että ehkä on jo aikakin, että sanotaan lännelle, että älkää tulko tänne kertomaan, että miten meidän pitäisi tehdä asioita. Voidaan ehkä katsoa historiaan ja sitä kautta myös vähän peiliin, mutta ehkä tämä nyt tällaisena pienenä provokaationa, mutta ehkä keskustelussa tästä pakolaisdiilistä ja muutenkin globaaleista tasapainoista ja siitä, että kuka saa määritellä ja mitä kenelle, niin voidaan mun mielestä ehkä enemmänkin katsoa peiliin. Kun me halutaan puhua siitä, että Ruandassa on paljon ongelmia ja onko Ruandalla edellytyksiä niin kuin pitää huolta meidän pakolaisista, niin pitäisikö meidän niin kuin suunnata se peili jollain tavalla myös itseemme? Me ollaan se toimija, joka haluaa ulkoistaa tämän pakolaisten hoidon Euroopasta. Me ollaan se toimija, joka haluaa ottaa vastaan tiettyjä pakolaisia, ei toisia. Tässä mä ehkä viittaan siihen, että miten ukrainalaisia versus muita pakolaisia kohdellaan Euroopassa. Me ollaan katsottu vuosikymmeniä, kun Välimereen kuolee tuhansittain ihmisiä ja meitä ei kauheasti kiinnosta se. Eurooppa on se, joka tekee tällaisia diilejä. Totta kai on tosi tärkeää puhua myös siitä, että mihin me ollaan niitä pakolaisia lähettämässä, mutta tämä ehkä enemmänkin semmoisena provokaationa siihen suuntaan, että nyt kun me halutaan tulla Ruandaan kritisoimaan Ruandaa siitä, että se alkaa ottaa vastaan meidän pakolaisia, niin ehkä me voitaisiin myös miettiä, että miksi me ollaan lähettämässä pakolaisia Euroopan ulkopuolelle tällä tavalla. Miksi me ei itse hoideta niitä pakolaisia siellä?
Näin peilin kääntämisestä meihin eurooppalaisiin puhui toimittaja Jenna Vehviläinen. Tällä kertaa ei Roomasta, vaan Ruandasta. Minä olen Marja Tolsa. Kiva, kun olitte mukana. Mistä maailma puhuu -podcastissa ensi kerralla seurassanne on taas Jenny Matikainen.